penyakit. Kabeh uang kenang lara. Lamun sira lara, dedonga ning Gusti Yesus. Njaluka supaya Gusti Yesus nguarasaken sira. Aja njaluk tulung ning dukun utawa ning sukmane wong mati. Pegawean mengkonon iku banget pisan nginakaken Gusti Yesus. Gusti Yesus luwih kuasa tinimbang sejen-sejene.